Iri ni Ijwi rya Amerika. Mwaramutse neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, na FM 94 n'ibice 9, FM 95 n'ibice 2 mu Burundi.
Babonye yuko hariho umuntu abateye amakenga, bonyarutsa vuba na vuba bakabibwira abajeje intwaro cyangwa abajeje umutekano babegereye kugira ngo iyo nkozi y'ikibi ifatwe.
Uyu ni Gacuti Nadine, buramatari w'intara ya Bujumbura, bakunze kwita Bujumbura Rirara. Arakangurira abanyagihugu ikibazo cy'umutekano nyuma y'iyicwa ry'abantu babiri muri komine ya Kanyosha yo muri iyo ntara. Ni amakuru yo mu biyaga bigari, arimo kandi urubanza rwo kumenya aho umugogo w'umwami Kigeli wa V uzatabarizwa. Aya makuru arabanzirizwa nayo hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi murayagezwaho na Rosine Munezero.
Mwaramutse abateze amatwi Radio Ijwi rya Amerika bamuherereye hose. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere ku itangazo ryasohowe n'umuvugizi wa Leta ya Amerika John Kirby, aho amenyesha ko Amerika itera ivyatsi igandagurwa ry'umushikiranganji w'ibidukikije Emmanuel Niyonkuru yaguye mu bwicanyi bw'abaye itariki ya mbere muri uku kwezi kwa mbere. Leta Zunze Ubumwe za Amerika imenyesha ko yifatikanije n'umuryango n'inshuti muri bino bihe bitoroshe bariko baracamwo. Amerika yatangaje kandi ko ihojeje Leta y'u Burundi n'abanyagihugu bose, igasaba ko bakoze ubwo bwicanyi barengutswe imbere y'ubutungane bidatevye. Ababyeyi n'abigisha mu gihugu cya Kenya bari mu mubabaro ntangere bivuye ku manota yasohowe n'ubushikiranganji bw'indero, aho bwatangaje ko abanyeshuri bamenye ikibazo kibaha uburenganzira bwo kwinjira muri kaminuza uyu mwaka waraye urangiye batarenga ibice 15% by'abakoze icyo kibazo. Icyo gitigiri bivugwa ko ugereranije n'icyabatoye icyo kibazo mu mwaka wahera cyagabanutse ku bice bingana na 95%. Ibyo bibaye mu gihe abaserukira intwaro bari batangaje ko habaye ubusuma burenze mu gukora icyo kibazo. Bamwe mu barongozi b'amashuri baregwa gutanga igiturire ku bajejwe gucungera icyo kibazo kugira baronse amanota meza abanyeshuri babo. John Mugo arongoye ikigo kijejwe kungura ubumenyi n'ishaka mu karere ka Afrika y'ubuseruko amenyesha ko abarongozi mu by'indero bazorengutswa bakabazwa ibibazo bikomeye. Tomkin Baraza, umuhinga mu by'inyigisho aho muri Kenya, avuga ko ubushikiranganji bw'indero bwategerezwa gutunganya igisata cy'amashure bugaha uburenganzira abanyeshuri bose butisunze abatoye ibibazo gusa. Ubushikiranganji bw'indero bwatangaje ko bugiye kwihweza hari kibazo inyuma yaho hasohokeye amanota yateye amakenga abatari bake. Donald Trump yatowe nk'umukuru w'igihugu hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yariyamirije ibyatangajwe n'umutegetsi mukuru wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un ku bijyanye n'uko igisirikare ciwe kizogerageza vuba misile balistike izoshobora gushikira ubutaka bwa Amerika. Ivyo Kim Jong yabitangaje mu ijambo ryo gusozera umwaka w'2016. Kuri uyu wa mbere, Donald Trump akaba yatangarije ku rubuga rwa Twitter ko ivyo bitazoshoboka. Trump yongeye kandi anegura Ubushinwa kubona butabujije Korea ya Ruguru izera kuri bwo mu bijyanye n'ubutunzi gukora ibigwanisho ruhonyanganda na misile balistike. Ni mu gihe Korea y'Epfo yoyo yashimye ibyatangajwe na Donald Trump mu kuvuga ko atahura neza ikibazo ibigwanisho ruhonyanganda bya Korea ya Ruguru biteye. Yamara ababyihweza bavuga ko kubuza Korea ya Ruguru gukora ibigwanisho ruhonyanganda byoroshe kuvuga amajambo kurusha gushyira mu ngiro. Kim Jong-un aramutswa Korea ya Ruguru, avuga ko igihugu ciwe kizobandanya gukomeza ubushobozi bwacu kubijyanye n'ibigwanisho ruhonyanganda igihe cyose Leta Zunze Ubumwe za Amerika bicuditse n'ibihugu bicuditse bizoba bigeramiye umutekano wa Korea ya Ruguru. Muri Somalia, igitero cyabaye kuri uyu wa mbere gikozwe n'imidugu ibiri yari itezwemo amabombe hafi y'ikibuga cy'indege cya Mogadisho cyahitanye abantu bashika kuri 9. Abajejwe intwaro babwiye Ijwi rya Amerika ko kuri uyu wa kabiri hatowe ibindi biziga bibiri inyuma yaho barabiye mu byuma bifata amasanamu. Icyo gitero cyarakomerekeje kandi abantu bashika kuri 21. Umugwi wa Al-Shabab ukaba waremanze ko ari wakoze icyo gitero. Abajejwe intwaro bamenyesha kandi ko ivyo bitero vyasambuye amazu agera kuri 10 muri muri ako karere, bakavuga kandi ko hari imiryango yabuze abana babo n'ubu batazi irengero ryabo. Abahurikiye mu migwi ikomeye y'abagwanya ubutegetsi bwa leta ya Siria batangaza ko batazoja mu biganiro by'amahoro bihagarikiwe n'Uburusiya mu mpera z'uku kwezi ku mugwa mukuru w'igihugu cya Kazakhstan muri Astana. Ibyo ni mu mugambi wo kwiyamiriza ukurenga ku masezerano yo guhagarika ingwano byakozwe kenshi na leta. Uretse igitero murantunga uretse igitero gishigikiwe na leta mu gice cha Wadi Barada kiri mu minwe y'abarwanya ubutegetsi hafi y'umugwa mukuru, abarwanya leta baridogera kandi ibitero by'indege z'ingwano mu ntara ya Hama na Idlib n'ibitero by'inteko za leta mu gice cha Guta cyo mu seruko ku nkengera z'umugwa mukuru wa Syria i Damas. Mu gihe kurenga ku masezerano yo guhagarika ingwano bibandanya, imigwi y'abarwanya ubutegetsi itangaza ko ihagaritse ibiganiro byose na leta. Iyo ngingo izogeramira bikomeye umugambi w'ibiganiro bihagarikiwe n'Uburusiya wakumiye ibihugu byo mu burengero bw'isi. Tubibutse ko ivyo biganiro by'amahoro biriko bitegurwa n'Uburusiya, Iran na Turukiya. Ivyo bihugu byaragizura kandi uruhara rukomeye mu guharanira agahengwe kamaze iminsi mu turere turimo intambara imaze imyaka ishika kuri 6 aho muri Siriya.
Ayo yaramakuru yo hirya no hino ku isi murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mujye no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com murahatwumvira. Noneho amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Umugogo w'umwami Kigeli wa gatanu Jean Baptiste Ndahindurwa uzatabarizwa hehe? Kugeza ubu ntiharasobanuka. Umuryango we wananiwe kubyumvikanaho, bamwe bashaka ko umugogo ujya mu Rwanda, abandi nabo batireka da ugomba kuguma muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umwami yatanze mu kwezi kwa 10 gushize, umugogo we uracyari mu buruhukiro hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Impande zombi zitabaje urukiko rwo muri Leta ya Virginia mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho umwami yaratuye kugira ngo rubakiranure. Edi Rwema aradukurikiranira uru rubanza rwaraye rutangiye.
Umunsi wa mbere w'urubanza wahariwa hanini kumviriza abashyigikiye ko umugogo w'umwami wazatabarizwa mu Rwanda. Yaba avoka warubahagarariye cyangwa se abo batangabuhamya, bose bashimangiye ko icyifuzo cy'umwami cyari uko umunsi umwe yazataha mu rwamubyaye. Ababuranira aho umuryango w'umwami Kigeli bifuza ko umugogo w'umwami wajyanwa mu Rwanda basobanurira urukiko ko kuba umwami atarigeze afata ubundi bwenegihugu ari ikimenyetso simusiga ko yakundaga igihugu cye kandi byaba byiza ari naho atabarijwe. Christine Mukabayujo Kigeli aberese wabo yasabye urukiko guha agaciro icyifuzo cya nyirasenge Specioza Mukabayujo cy'uko musaza we yatabarizwa mu Rwanda, kuko uwo mukecuru ari nawe wenyine usigaye mu bavukana n'umwami. Uruhande rw'abifuza ko Kigeli yatabarizwa mu mahanga rwo rwasabye urukiko kudaha agaciro icyo cyifuzo, bagaragaza ko kuba umwami yaratanze hashize imyaka 55 atarakandagiza ikirenge mu gihugu cye ari ikimenyetso cy'uko atari yiteguye gutaha mu Rwanda. Uburanira abatsimbaraye ku cyifuzo cy'uko umwami yatabarizwa muri Amerika yibukije ibiganiro umwami Kigeli yigeze kugirana na perezida uriho mu Rwanda Paul Kagame ku itaha rye, avuga ko ibyifuzo by'umwami bitigeze byubahirizwa ari muzima bituma batabona impamvu bifuza kumutahana ari uko yatanze. Abagize umuryango w'umwami bafashe icyemezo cyo kwitabaza urukiko rwo muri Leta ya Virginia nyuma yuko hagaragaye ubwumvikane buke mu muryango hagati y'abashyigikiye ko umugogo w'umwami utabarizwa mu Rwanda n'abatabishyigikiye bifuza ko yatabarizwa mu mahanga. urubanza rurakomeza uyu munsi humvwa abatanga buhamya badashyigikiye icyifuzo cy'uko umwami yatabarizwa mu Rwanda. Mu badashyigikiye icyo cyemezo harimo Boniface Benzinge wari umukarani w'umwami wemeje ko kujyana umugogo w'umwami mu Rwanda bitari muri gahunda. Abo mu muryango w'umwami bashyigikiye icyo cyifuzo cya Bwana Benzinge barimo Gerard Rwigemera, umwami Kigeri yarabereye se wabo. Abatanze ubuhamya kuri uyu wa kabiri barimo umugabo wabanye n'umwami bagaragaje ko umwami yatanze atacyumvikana neza na Bwana Benzinge. Ikindi cyagaragaye muri urwo rubanza nuko umucamanza kimwe n'abunganira ababurana bose biyemereye ko aribwo bwa mbere baburanishije urubanza nk'urwo. Edi Rwema, Ijwi rya Amerika, mu mujyi wa Fairfax muri leta ya Virginia.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho tujye mu Burundi. Sentare nkuru yegukira intara ya Gitega yaraye ikatiye uwitwa Dukuze Leonard gufungwa imyaka 30. Dukuze yahamwe n'icyaha cyo kwica umwigeme w'imyaka 30 muri karitsiye Shatanya ya 4 mu gisagara cya Gitega ejo bundi kuri Noheli. Fidel D'Antoine Nsabimana aratugezaho iyi nkuru.
Dukuze Leonard yagirizwa kugandagura umuhisi Nyandwi Berita yarengutse imbere ya Sentare na Sentare nkuru y'igihugu yegukira intara ya Gitega mu rubanza gukibiriraho kuri wa kabiri nyuma y'umutaga. Muri urwo rubanza rw'ivyaro si nimero repeche 678 umushikiriza manza yagirije Dukuze Leonard ivyaha bibiri bikomeye kandi bidaheranwa. Ivyo vyaha yagirizwa ni kwica umuntu abigambire no kumufata ku nguva muteye ubwoba n'ikigwanisho. Dukuze Leonard yarengutse atamushikiriza manza afise kuko yabwiye Sentare kwa wakeneye yiteguye kwiburanira ubwiwe. Sentare yasavye Dukuze Leonard kugira ico avuze uvyaha yagirizwa n'umushikiriza manza. Uburegwa yemeye imbere ya Sentare ko yishe kandi abigambiriye Nyandwi Berita w'imyaka 30. Imbere ya Sentare yasiguye ko yamwishe kubera ibihumbi 120 vy'amafaranga y'amarundi yaramufitiye. Sentare yasavye Dukuze Leonard gutanga umuco uburyo yashoboye kwicana umuntu amukereye ntashobore gukoma induru ngo atabaze. Uburegwa yasiguye ko yamucumise imbuga itamwizosi hanyuma aratingisa. Kucaha yagiri n'umushikiriza manza ko yabanje kumufata ku nguvu uburegwa yagihakanye. Umushikiriza manza yeretse Sentare ivyemeza nk'uduhuzu two munsi twasanzwe impande y'ikiziga cy'umuhisi Berita Nyandwi. Deo Nduwayo, musaza wa nyakwigendera, yunganiye umushikiriza manza avuga ko atanyungu yari afise nka musaza we ari nawe yamureze kuva mu buto zo kumwambura uduhuzu two munsi. Sentare yabaje umushikiriza manza nimba hari ivyemezo by'umuganga byerekana ko umuhisi Berita Nyandwi yafashwe ku nguvu imbere yo kwicwa. Umushikiriza manza yisiguye avuga ko abaganga bamubwiye ko mu Burundi ubuhinga bwo kwemeza atankeka ko umuntu yafashwe ku nguvu umugihe yamaze gupfa butarashika. Inyuma y'isaha n'iminota 15 Sentare yumviriza ababuze uwabo n'uwagirizwa. Sentare yasavye impande zibiri gusozera imburano. Umushikiriza manza yasabiye umunyoro wo guherayo uwashengejwe yishimikije ingingo y'213 y'igitabo mpanavyaco mu Burundi ihana uwakoze icaha co kwica biteguye. Yishimikije kandi ingingo y'557 n'ingingo y'558 z'ico gitabo zanuwagirizwa gufata ku nguvu akoresheje ikigwanisho. Umushikiriza manza ndeho ku bwayo ize yunganiye umuryango wa Berita Nyandwi yaboneyeho gusaba indishi y'imiliyoni 4 y'amafaranga y'amarundi ku muryango wabuze uwabo. Dukuze Leonard asabigwa ivyo bihano nta kintu kinini yabivuze ko uretse gusaba imbabazi Sentare. Sentare yacija mu mwiherero wamaze iminota 12 mazi wana ugaruka gusomuru wanza. Duguzere ona, yagiri oni vya havyose, yagiri joni mushikiri za manza. Ichimuhanishu mnyoro wimagawi mnyaka mirongi tatu, ni hada uja mafarangi wumbi jana. Milioni zine za mafaranga ya marundi. Niyo ya sawi mujango muisi veri tanyandwi, nindishi ya kababaro, hiyo ngekwa ne kujana, yayo, azoja kuikoni ya reta. Ayo na waka wangana, niwi umbijana mirongi tandatu. Mugi hatori ayo mafaranga, senare ya menyeshikuwa zocha anigwa, umunyoro waga tindi kilizo imiaka mirongu wili numge. Ugurubanza, guaje kumvirizu wana wanubenshi, chane chana wamuri karitsi ya shatanya, ahaye veri ijo ganda gugwa. Veri tanyandwi, ya ganda guwe mnijoro. Kwa mirongo yuri nagata nukunoweri yu mwaka warayu heze uwa muganda guye akawayaru mukozi wa mundu aho ya rasa nzoaba kwa musa zawiyu. Igitega Fidenda Tuan Sabimana, Ijwi rya Amerika.
Uruhagarara
Rahomi we Bega mana yanji bibintu tuzobi kuraga tukimbele
Ukwike kana
Ehe mwishkwa anje tukasamara bana dufte tatuwezi
Wani rumveko.
Unje kuyisuka mu bitanda. Ishwi data wanje ntibizohava bimpitana. Ishwi da.
Abo ba ukaguhagararira neza.
Twaze biraturaba. Eh. Tureke ibintu byangare tubone. Jongira nisinye.
Abandi bahise mu rukundo.
Shiri wanje. Urukundo ngukunda ruruta byose. Ivyukuri umusereko nanje nka umurengero. Mafu.
Niki kina muri kirukuri kwijwi rya Amerika. Iminsi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba.
Umviriza biyage nabandi.
Tugume mu Burundi. Noneho mu ntara ya Bujumbura bakunze kwita Bujumbura Rural. Abantu barindwi bamaze gutabwa muri yombi bakekwaho ubwicanye bwahitanye abantu babiri mu ijoro ry'ubunani muri zone ya Kiyenzi ya komine Kanyosha. Evaristo Nzikobanya nka yaduteguriye inkuru.
Nyuma y'ifatwa ry'abantu batanu kuri uyu wa mbere bagerezwa urupfu rw'abagabo babiri bishwe mu ijoro ryo kuri uyu w'Imana ku mutumba Musugi wa zone Kiyenzi komine Kanyosha ntara ya Bujumbura igipolisi cy'u Burundi cerekanye kuri uno wa kabiri abandi bantirwe ku icenda bagerezwa guhungabanya amahoro n'umutekano. Moize Nkurunziza icegera cy'umuvugizi w'igipolisi yishikiye muri zone Kiyenzi kuri uno wa kabiri iruhande y'abafashwe atanga urutonde rw'ibikoresho bya gisirikare n'igipolisi mu rwi ugizwe n'abantu 9 bahora ukoresha mu guhungabanya umutekano.
Haramaze gufatwa rero inkozi z'ibi zigera kundwi nkuko abafashwe bivuga no mugwe ugizwe n'abantu 9 abantu indwi bari munwa yabajejwe amatohoza. Haramaze gufatwa kandi n'inkoho zishika 5 zo mu bwoko bwa Kalashnikov. Harafashwe kandi sharjeri 3 zuzuye vya bisandugu bijya mu masasu hamwe n'amasasu y'izo nkoho ari ukwayo ashika amajana 9 na 5. Harafashwe kandi grenade zigera kuri 5 hamwe n'imyambaro 3 ya gisirikare n'imyambaro 5 ya gipolisi.
Buramatari w'indara Bujumbura yishikiye nabo nyene muri zone ya Kiyenzi ari kumwe na musitanteri wa komine Kanyosha yaremesheje inama y'umutekano ica mbere kwa rukuremesha umuryango uheruka kubura abantu babiri bishwe barashwe mu ijoro ry'ubunani. Yasabye abanyagihugu gukomeza urukundo hagati yabo bakareka kwicana hari ivyo bapfa.
Ikintu kimwe nabwiye abenegihugu nubwira abenegihugu bo ngaha muri komine Kanyosha nuko bobanza bakagira umutima w'urukundo. Bakagira umutima w'urukundo kuko udafise urukundo uca wifuriza mwene wanyu ikibi n'ubwicanyi bukaca bujamwo. Icya kabiri nababwira nuko bokomeza ya manama y'umutekano muri ya nyabune kugira ngo aricyo cyose kibonetse inyishu iboneke ubwo nyene hatarinze kuseseka amaraso.
Ikindi umufasoni Gacuti yasabye abari bitavye inama y'umutekano n'ukudoma urutoke ku nkozi y'ikibi yariyo yose hakiri kare kugira ifatwe itari inkumbi.
Babonye yuko hariho umuntu abateye amakenga bonyarutsa vuba na vuba bakabibwira abajeje intwaro cyangwa abajeje umutekano babegereye kugira ngo iyo nkozi y'ikibi ifatwe hakiri kare.
Yababura amatari w'intara ya Bujumbura cyangwa icegera cy'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi bashimira abanyakiyenzi ubwira bakoranye kugira izo nkozi z'ikibindwi zifatwe. Abo bategetsi batera kamo abo banyagihugu kubandanya barikanuye kugira abandi bantu babiri bagize uwo murwi wari ufise intumbero yo guhungabanya umutekano bafatwe abafashwe uko ari indwi bajanywe n'umushikirizamanza wa Repubulika mu ntara ya Bujumbura mu gashoka parike y'intara ya Bujumbura nyene kari ku mugwa mukuru wa komine Kabezi. Nayo batanu kuri batandatu bafashwe kuri uyu wa mbere bagerezwa urupfu rw'abahisi Gilbert Bandira na Nestor Nkishimana baracari mu gashoka komine Kanyosha mu Ruyaga kuko amatohoza atararangira nk'uko amakuru ijwi rya Amerika rikesha begereye intwaro n'inyamiramabi abivuga i Bujumbura. Evariste Nziko Banyanka, ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho muri aka kanya mureke mbagezeho cya kiganiro Amerikana kibagezaho ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Hasigaye ibyumweru bibiri gusa kugira ngo Perezida mushya wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yimikwe. Mu rwego rwo kubahiriza itegeko nshinga, Donald Trump azarahira ku wa gatanu tariki ya 20 y'uku kwezi saa sita y'amanywa yuzuye. Umuhango uzabera ku ngoro y'Inteko Ishinga Amategeko. Uyu muhango utegurwa kandi ugatunganywa n'itsinda ry'abasenateri n'abadepite baturuka mu mashyaka ya politiki yombi. Kwimika Perezida mushya ni umwe mu mihango mike cyane ihuza inzego zose z'ubutegetsi icyarimwe ahantu hamwe. Ni ukuvuganya n'urwego nshingamateka, urwego rw'ubutabera n'urwego nyubahiriza tegeko. Perezida ucyuye igihe nawe abahari. Abaturage imbaga baba bakubise bakuzura ku rubuga runini cyane ruri imbere y'ingoro y'Inteko Ishinga Amategeko. Mu 2008 ubwo Perezida Barack Obama yarahiraga bwa mbere, abaturage hafi miliyoni 2 nibo bari bahaje. Ni ubwa mbere mu mateka abantu benshi gutyo bari baje kureba aho umukuru w'igihugu arahira. Donald Trump wavuga ko yiteze kubakira barenga miliyoni 3. Umuhango wo kwimika Perezida mushya uhagurutsa kandi inzego z'umutekano bidasubirwaho. Ababikurikiranira hafi bahamya ko ejo bundi bizaba bikomeye kurusha ubusanzwe kubera ikibazo cy'iterabwoba kigeze ku rwego rutarabaho n'abaturage benshi batishimiye itorwa rya Trump bashobora gukora imyigaragambyo ikomeye. Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerikana. Umuhango wo kwimika Perezida mushya ni umuhango w'Abanyamerika ubwabo. Yego, ba mukerarugendo baturutse mu bindi bihugu akenshi baba baje kureba, ariko byabaye umuco nta mukuru w'igihugu cyangwa wa guverinoma w'amahanga utumirwamo. N'uyu mwaka niko biteganijwe. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yandikiye abahagarariye ibihugu byabo i Washington ibabwira ko ari bo bonyine ubwabo nabo bashakanye batumiwe guhagararira ibihugu byabo mu muhango. Nta ntumwa zizava hanze. Ibibutsa ko ariko byamye bikorwa igihe cyose mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abahanga mu by'amateka na politiki bavuga ko muri iki gihe uyu muco ushimangirwa n'ibibazo by'umutekano. Umutekano w'umuhango ubwawo n'imbaga y'abaturage baba bawujemo nk'uko twabibonye uraremereye cyane. Kongeraho umutekano wihariye w'abakuru b'ibihugu by'amahanga byaba ibindi bindi. Mu mateka y'isi, kwimika Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni wo muhango wo guhererekanya ubutegetsi mwituze umaze imyaka myinshi irarenga 200. Nta handi wabibona ku isi. Nshuti zacu, ikiganiro Amerikana nahagihumurije. Ndabashimiye cyane. Thank you. inshuti zacu, ubu none ijwi rya Amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu rugendo rwiwe rwa nyuma aherutse kugira mu mahanga, mu mabanga yiwe y'umukuru w'igihugu, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yarashigikiye demokarasi mu kibanza yatanguriyemo cha Athens mu gihugu cy'Ubugiriki. Perezida Obama yatangaje ku icyumviro gishasha cha demokarasi cyavutse mu misozi iri mu mucungararo y'igisagara cha Athens aheze ibinjana 25. Demokrasia, kratos, ubutegetsi, uburenganzira bwo gutwara biva ku banyagihugu. Uburinganire kuri bose imbere y'amategeko. Perezida Obama yatangaje ko mu mateka y'isi hari abavuga ko demokarasi idashoboka ko abanyagihugu bategerezwa kubwirwa ibyo bakora. Yamara Perezida Obama avuga ko ubwigenge bw'abanyagihugu ku byerekeye ubuzima bwabo na kazoza kabo ari ibintu biranga abantu bose ku isi. Avuga ko biri mu mishaha ya kira kiremwa muntu. Perezida Obama yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashigikiye ubuyobozi bufatiye kuri demokarasi kubera amateka yerekanye ko intwaro zifatiye kuri demokarasi ziba zitekanye kurushiriza, zuzuriza abantu kurushiriza kandi zitera imbere kurushiriza. Perezida Obama avuga ko mu bitandukanye n'intwaro zitwaza igikenye, intwaro zirangwa na demokarasi zisunga ivyumviro vy'abanyagihugu. Atangaza ko ivyo bituma haba umutekano worohereza kenshi iterambere mu butunzi. Perezida Obama avuga kandi ko intwaro za demokarasi ari gake zirangwamo ingwano. Amenyesha ko kubera intwaro nk'izo atawe zikumira, zakira impunzi n'abantu bakeneye gufashwa, ngo ivyo bituma izo ntwaro zihangana n'abarondera guhindura uburyo abantu babayeho biciye mu nguvu n'uruhagarara. Izo ntwaro zirazibira abashaka guhemukira imico ngendegwako ya demokarasi. Perezida Obama aremera ko isi aho ibintu ari magiriranire, aho abantu bava mu bice n'imico itandukanye bagerageza kubana ngo demokarasi ishobora kutoroha. Yamara avuga ko demokarasi ariyo nzira ishobora gutuma haba ubutungane. Perezida Obama avuga ko uburyo bwo gutwara bwisunga abanyagihugu ari bwo bushikana kuri kazoza keza.
Iri ryari jambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leo mwaka mpya, basi kuja ujibambe, weka shida nyuma.
Leo ni shangwe, leo ni furaha, tucheze sote tucheze, tuseme bonane. Leo ni shangwe, leo ni furaha, tucheze sote tucheze, tuseme bonane.
Njoni yote kwa umoja na upendo, tushiriki siku hii nzuri tumepewa. Hakuna fujo, hakuna matata, hakuna fujo, hakuna matata. Tukule na tukunywa sisi sote kwa raha zetu.
Everyone is happy. There we go, we dancing. Take your blessing, dancing, yeah.
Waya, 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 go down, dance the waya. Waya, 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 go down, dance the waya.
Leo ni shangwe, leo ni furaha, tucheze sote tucheze, tuseme bonane. Leo ni shangwe, leo ni furaha, tucheze sote tucheze, tuseme bonane.
Bonane, mwaka mpya na vitu vipya, mawazo mapya, stali mpya. Bonane, barondi tusahau ya zama, tuwaze kesho mapema. Yeba, tufurahie, pamoja tusherekee. Bonane, turuke, tucheze, tuseme bonane. Kosa
Mama Julie, leta pombe,
naleta kamata wako, tucheze bonane. Nungo katupa mungine mwaka mpya, kamata wako tucheze bonane. Nungo katupa mungine mwaka mpya.
Tukunye tulewe, tukunye tucheze, tukunye tulewe.
Wabia kiji Amerika mchirundu ni Kinyarwanda. Ibi gano vya chubira komeza, mukomeze mugubwe neza na radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamiringi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.